Българско национално Дарик радио. Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик радио.
Ако ви кажа, че днес ще говорим за промените в административно-процесуалния кодекс, допускам, че мнозина от вас ще намерят това за неразбираемо, скучно, далечно и мисля, че по тази причина ще сбъркате. Да, на пръв поглед този разговор изглежда абстрактен и не много близък до нашето всекидневие, но сега моите гости, смятам, ще ви уверят точно в обратното. С една дума за начало, само да кажа, че тези промени, които предстои да бъдат направени, пряко засягат всеки един от нас, който се почувства понякога ощетен от администрацията, няма значение на какво ниво, и когато евентуално би поискал правосъдие именно в своя защита. Гостите ми днес: Александър Кашъмов, програма Достъп до информация, Иванка Иванова, директор на правната програма на Институт Отворено общество, Атанас Славов, юрист, конституционалист. Здравейте и на трима ви.
Здравейте.
Искате ли като начало да кажем, може би, какво работи административния съд? Съжалявам, че трябва да почнем така от тези азбучени въпроси и разговори, но допускам, че нашите слушатели, които не са близко до материята, ще имат нужда да чуят малко повече за това какво представлява административния съд, какви дела решава, и за да видим важността на темата, която поставяте днес.
Ами, може би...
Александър Кашъмов.
Не знам, съвсем простичко. Много хора не са се сблъсквали примерно с наказателния съд, с тяхно щастие, или с гражданския дори по повод договори или защита на собствеността си, но абсолютно всеки се е сблъсквал с държавните и общинските институции. Достатъчно е да кажем, че всеки един такъв сблъсък, всяко една молба, която се подава дори за удостоверение за наследници или за издаване на скица, отказа да бъде уважена такава молба, подлежи на обжалване точно в административния съд. Същото се отнася до определянето на данъчни задължения, например. Сдружения по страната обжалват решения на общинските съвети, с които се определят местни данъци и такси, ревизионни актове на НАП, без да говорим за неща като достъп до обществена информация, защита на личните данни, дискриминация, право на строеж, изваждане от държавен или общински имот.
Тоест, всяко взаимодействие между физически лица и юридически лица с администрацията, без значение на какво ниво е тази администрация, всяко едно отношение такова може да стане обект на административния съд.
Абсолютно. Право на здравеопазване, значи всички случаи с безплатни лекарства, лекарства на достъпни цени, достъп до здравеопазване, достъп до образование, хора с увреждания, достъпна среда, всичко, което може да си представим като взаимоотношение, което подлежи на държавен.
Да, може би още ще кажете за това, но все пак, за да са наясно наши слушатели защо изобщо поставяме този въпрос днес, набързо да припомня, че става дума за промени именно в административно-процесуалния кодекс, които бяха направени в началото на лятото. Последва вето на президента, вето, което впрочем до голяма степен беше, може би, инициирано или стимулирано от реакцията на 50-тина
неправителствени организации, които подкрепиха инициативата тогава.
С аргумента, че тези промени в административно-процесуалния кодекс всъщност пряко засягат демокрацията. Звучи клиширано, но е точно така, в крайна сметка. Иванка Иванова.
То не е клиширано, защото като си говорим за значението на Върховния административен съд специално, във всяка правова държава елемент от правовата държава и може би най-важният елемент е актовете на правителството да подлежат на съдебен контрол. У нас огромната част от актовете на правителството подлежат на съдебен контрол през Върховния административен съд и затова още от началото на тъй наречения демократичен преход, конструирането на административното правосъдие като правосъдие, което е от една страна високо професионално, от друга страна независимо и от трета страна достъпно до гражданите, беше елемент от стратегията за съдебна реформа. За да подчертая значението на съда, ще спомена само един факт, който е свързан с това, че в България има от над 100 години административно правосъдие или е имал такава структура. 1913 се създава Върховния административен съд и когато започва да се прави първата социалистическа конституция, тъй наречената Димитровска конституция 1946 година, проекта за конституция на Отечествения фронт съдържа запазване на Върховния административен съд, както е било в България между 13-та и 46-та година. Проектът е пратен в Москва за съгласуване. Сама по себе си тая фигура е абсурдна, нали, да съгласуваш конституция с чужа държава, но е върнат по отношение на съдебната част с два въпроса. Единият засяга структурата и организацията на прокуратурата и втория засяга отмяната на Върховния административен съд. Тоест, дори проекта на Отечествения фронт тогава е предвиждал запазване на независим съдебен контрол върху актовете на правителството в една държава, която към 46-та година вече върви с бодри кръчки към тоталитаризъм. Но по искане на Москва това нещо е отменено и ние оставаме без Върховен административен съд до момента, в който беше възстановен след демократичния преход. От тогава, от началото на 90-те години, тече една тежка борба този съд да бъде независим, защото от една страна той гледа неща с огромен материален интерес, през които минават корупционните канали към правителството. Това са концесии, закона за обществените поръчки и всякакви спорове. Това са във връзка с оценките за въздействие на околната среда на всякакви проекти. Енергетика, конкуренция. Всички тези въпроси подлежат на обжалване пред Върховния административен съд и голямата борба всъщност на реформата в българската съдебна система е този съд да осигурява един независим контрол върху дейността на правителството. Независим съдебен контрол.
Това, което очакваме днес е Правната комисия в парламента да се опита да преодолее ветото на президента и всъщност да прати в пленарна зала този закон, промените в административно-процесуалния кодекс. Именно тези промени, срещу които възразявате вие и тези 50 неправителствени организации, именно тези промени, които станаха причина президента да наложи своето вето. Да говорим, ако искате вече конкретно за това какво се промени, какви промени бяха направени и какво всъщност ощетява демократичните отношения в страната ни през тези промени. Атанас Славов.
Нека да започна с това. Предложените промени, които днес най-вероятно ще бъдат окончателно одобрени в правна комисия, са фронтално погазване на принципите на правовата държава. Казвам го това съвсем отговорно, казвам го като конституционалист, защото основна част от тези промени са насочени срещу това гражданите да могат ефективно да обжалват пред независим съд актове на администрацията. Това обжалване не е самоцелно, това е една от основните гаранции на правовата държава и факта, че третия мандат на ГЕРБ ще се запомни с базисното отстъпление от ключови аспекти на правовата държава и с лобистското законодателство, за съжаление се намираме на този етап от развитието или деволюцията на нашата демокрация. Това, което основно ще се случи, ако бъдат приети тези законодателни промени, е, че ще се ограничи възможността за обжалването на ключови актове административни на втора инстанция първо. Второ, ще се въведат така наречените закрити заседания, където няма да присъства жалбоподателя, но ще се решава делото по същество. И трето, многократно от 70 до 90 пъти, не процента, пъти се увеличават съдебните такси за административни дела, което означава ограничаване на достъпа до правосъдие. Това директно означава, че правителството застава на страната на корупционните схеми и брани всъщност най-големите олигархически кръгове в България.
Колкото и да е далече човек от правната материя, не може да не си даде сметка какво се случва, ако наистина тези промени в кодекса минат. Ако наистина бъдат гласувани в пленарна зала и преодолеят ветото на президента. Каква информация имате вие, че днес в правна комисия ще бъдат гледани тези промени и това ще бъде една от петте точки за обсъждане в комисията, такава поне е информацията, която стигна до мен, което е симптоматично също за начина, по който промените могат да бъдат бързичко прокарани и без съпротива, без дебат, без обсъждане.
Точно така, самото включване на тази точка в рамките на общо пет точки от едно следобедно заседание, мисля, че е достатъчно ясен знак. Това и причината аз да сравня това действие с ударите на 11 септември срещу демокрацията, символично,
днес
през
2001 септември.
Година. Да. Струва ми се, че няма никакво съмнение, че тези промени са крайно негативни. Наистина, първо, ние дори не знаем точно какви са те, защото степента на прозрачност на българския парламент е такава, че ние никога не знаем точно какви са текстовете, които последно е гласувало Народното събрание, дори след като това се случи през месец юли. Сега сме септември, ние не знаем последните текстове какви са, гадаем за тях от ветото на президента, от неговия текст, защото президент е чел текстовете.
От аргументите му да наложи вето всъщност.
Тези аргументи действително така отразяват нашите аргументи, т.е. аргументите на неправителствените организации, а по-рано миналата година и на Стопанската камара, нека да кажем, че и бизнеса като засегнат тук.
Тя е Стопанската камера и тя е неправителствена организация.
Така е, но да не се оставя впечатлението, защото понякога някои политически кръгове се опитват да противопоставят отделни групи в обществото, включително по отношение на тези промени, и да приказват, че всъщност се ограничава злоупотребата с право и че това била целта на тези промени. Много е важно да подчертаем, че аз лично не знам какво значи злоупотреба с право, защото всеки тиранин е склонен да обвинява критика си в злоупотреба с право. Смисъла на административното правосъдие е обикновения гражданин и организациите от граждани да могат да атакуват решенията на правителството и на другите институции, да могат да го правят свободно и да отнесат въпроса си до независим арбитър, какъвто е съда. Данни за такава злоупотреба с право на жалба не съществуват и като гледаме статистиката на самите съдилища, която между другото не е сред документите обосновали промените. Всъщност тези промени бяха внесени без обосновка и без оценка на въздействието. Достатъчно е да видим, че през 2010 година делата във Върховния административен съд, а това е така заявената основна цел на промените, са над 22 000. А за 2016 година, която е последната година, за която имаме официална статистика, са 21 000, т.е. с 1000 по-малко. За предходната 2015 година са 20 000, т.е. с 2000 по-малко, отколкото през 2010.
Каква е идеята?
Демек, къде видя законодателя злоупотреба с право и увеличаване на броя на делата във Върховния административен съд.
Тоест,
това е
казвате,
въпрос.
Че едно от основанията, за да бъдат направени тези промени, е да бъде облекчен административния съд от неоснователно търсене на справедливост по съдебен път.
Да,
това
но
ли
разбира
е?
Се, без да се търсят никакви критерии.
Да.
То разбира се, най-добрият начин да решим всички проблеми в обществото е тотална екзекуция по улиците, но въпросът е дали това е изобщо допустим начин в едно нормално цивилизовано общество.
Искрено ще ви кажа, че в този разговор, ако ни липсва представител на управляващата ГЕРБ и на правната комисия. То е защото този път наистина не потърсихме тяхното участие. Последния път, когато Данаил Кирилов, председателя на правната комисия, участва тук при нас, той беше много разочарован от начина, по който му задавахме въпросите, защото те бяха, струва ми се, справедливо критични и просто се оттегли от разговора. Така че не направихме усилия да го поканим този път отново, за да не получим отказ. Но е важно да знаем какви са основанията. Това ли са основанията? Това ли е единственото или основно основание да се олекоти работата на натоварените административни съдилища?
Това е единственото основание, което е записано в мотивите и което е разбираемо. Защото аз иначе не мога да се сетя какво друго би могло да бъде причина и основание да се правят промени, с които се ограничава достъпа до правосъдие и реално се създават условия за корупция и за тирания. Между другото, може би да припомним някои важни дела, които минаха през годините през Върховния административен съд, за да може да си представи граждани, освен през своите лични казуси.
Да.
За какво става въпрос? 2004 година четирима репортери отвориха заседанията на Висшия съдебен съвет, завеждайки дело във Върховния административен съд, защото Висшия съдебен съвет не желаеше да заседава публично и прозрачно. През 2008 година програма Достъп до информация постигна отмяна на част от една наредба, която даваше пряк достъп на МВР до всичките ни електронни съобщения. И това стана чрез решение на 5-членен състав на Върховния административен съд. През 2014 година 3-4 общини постигнаха решение на Върховния административен съд, с което бяха отменени две постановления на правителството Орешарски за несправедливо, нечестно разпределение на собствени партийни общини на над 300 милиона лева субсидия. Можем да продължаваме. През 2013 година беше отменена оценка въздействието върху околната среда. Иванка Иванова вече спомена за важността на тези проекти. На Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, което беше одобрено да се прави по един незаконен и вреден за здравето на хората способ. При повърхностно погребване, което не държи отговорност за здравето на поколенията, в сравнено с тунелното дълбоко геоложко погребване. За съжаление, в ден днешен сме изправени отново пред този казус, защото беше повторено това упражнение, независимо от решението на Върховния административен съд. Но това са само някои от важните казуси, които преминаха през Върховния административен съд и които могат да илюстрират колко е важно не само за отделния гражданин, не само за организациите от граждани, но и за всеки, но и за цялото общество това правораздаване. В ден днешен стои на дневен ред спирането на други големи корупционни проекти, особено такива доказали са във времето, като АЕЦ Белене. Така че няма никакво съмнение за мен, че другата страна на монетата ограничаване на достъпа до правосъдие, развързване на ръцете за административния произвол и вероятно и за корупцията.
Има нещо много важно, което трябва да споменем. Адвокат Кашимов спомена за законодателния процес, как е протекал, но трябва да е ясно. Административно-процесуалния кодекс е ключов за това в България да има правова държава, първо. Второ, при неговото изготвяне не е взето становището и не е участвало Министерство на правосъдието, а това е така наречения депутатски законопроект. Като видиш кои са депутатите вносители, много се съмнявам, че който и да от тях е работил по текстовете на законопроекта.
А кои са?
Нямат това ниво. От управляващата партия, основно. В крайна сметка няма адекватна оценка на въздействието. Тоест, има целенасочено действие за заобикаляне на процедурата по оценка на въздействието на законопроекта, която процедура е въведена преди близо две години на ниво Министерски съвет и е внесен през депутати, за да може да мине всичко по-лесно.
И всичко това се случва през лятото, в период,
това
когато
се
сме доста...
от миналата година до сега разсеяни. Целият този проект.
Добре. Ще спрем сега за новините. Аз после ще ви помоля по-детайлно да обясните конкретните промени, в какво се състоят, да съпоставим това, това, което в момента съдържа административно-процесуалния кодекс и промените, които се предвиждат с новия законопроект. Вие вече накратко споменахте, ще припомня, но искаме се после детайлно да го обясните, защото трябва да е до края ясно. Съдебните такси по административните дела скачат много пъти, с десетки пъти, някъде и повече. Касационните дела може да се водят при закрити врати, ще обясните всички ли, за кои става.
Отпада касационно обжалване на редица.
Тоест, на една инстанция само може да се жалват.
Да,
а не може да отидеш на по-висока инстанция. Ще обясните след новините. Надявам се.
Кой говори с Пролет Велкова? Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио.
Няма да отстъпим от промените в административно-процесуалния кодекс. Това е казал Данаил Кирилов, председателя на правната комисия. Казвам ви това, защото продължаваме тук разговора именно за тези промени, които според моите събеседници са абсолютно недвусмислено посегателство върху правовата държава. А събеседниците ми днес са, припомним, Иванка Иванова, директора на правната програма в Институт Отворено общество, Александър Кашъмов, адвокат от програма Достъп до информация, юрист-конституционалист Атанас Славов. Помолих ви преди новините да обясните малко по-подробно какво точно предвиждат тези промени, за да имат нашите слушатели така нужната информация, да формират отношение по въпроса, който обсъждаме. Да започнем, ако искате, от това, от таксите. Кои такси скачат? Колко скачат?
Да.
Кого ще засегнат?
Има три поне групи промени, които са много сериозни, които в съществена степен лишават хората от достъп до съд. Първо, това е скачането на такси. Това са само таксите по касационно обжалване, т.е. отиването на втора инстанция. Това обаче е важно, защото втората инстанция е по досегашния модел Върховния административен съд, където има магистрати с определен стаж, преминали през определени процедури, с опит, които всъщност са и в максимална степен независими в своите решения по поставените им въпроси. Степента, в която скачат таксите, са от 5 лева за гражданин на 70, т.е. в тази част нали, можем да пресметнем за какво увеличение става въпрос.
За физическите лица от 5 лева, ако искаш да пратиш делото си в по-висока инстанция, до вчера си плащал 5 лева, ако промените бъдат въведени, сега ще бъде 70.
Точно така.
За фирми?
За
юридически
фирмите, лица? Така, не мога да се сетя фирмите колко са точно, защото те скачат май дори повече от
450.
Да, 450 беше в един от вариантите. Пак казвам, че ние не знаем точно кои са финалните варианти. За юридическите лица с нестопанска цел, т.е. за гражданските организации, сумата е 370 лева, в сравнение с досегашните 5. Ясно е, че България не е страната и обществото, което е толкова богато, че тук да са особено богати тези организации, да могат да си позволят с доброволни дарения да спират големи енергийни проекти, например, или да поставят законността на примерно на размерите на местни данъци, такси и така нататък. Това, което най-големия проблем обаче е, че за първи път се въвежда такса върху така наречения размер на интереса, т.е. оценява се колко струва това нещо, което се обжалва.
Обяснете го.
Значи, веднага мога да го обясня през един казус, който е в Страсбург и то на приоритетно разглеждане. Преди няколко години се взе решение да се удължи живота на 5-6 блок на АЕЦ Козлодуй без абсолютно никаква екологична оценка. без да бъде направена оценка въздействие върху околната среда. Интересно е, че нашето общество е много чувствително към мляко в магазина с изтекъл срок на годност, но когато става дума за ядрени реактори, това се оказа без всякакво значение. И най-старата екологична организация в България, Екогласност, която си позволи да подаде жалба за това, че няма ОВОС, беше санкционирана
оценка
с...
оценка на въздействието.
Беше санкционирана с задължение да заплати адвокатския хонорар на държавното предприятие АЕЦ Козлодуй от над 12 000 лева, поради която причина делото е в Страсбург на приоритетно разглеждане за нарушаване на правата на екологичната организация чрез тази тотална финансова санкция. Въпросът е, че тук отново е извършено това, тази оценка на базата на стойността на реакторите, върху която е начислен адвокатския хонорар.
Тези 12 000 лева, да.
Точно така.
Ако
също,
се
ужалваше
нещо ефтино, таксата щеше да бъде пропорционално на цената.
Така.
Да.
Така, че,
тоест, колкото е по-важен проектът, отколкото по-голямо значение за държавата, за обществото,
точно така.
И съответно рисковете от него са по-големи, толкова по-голяма такса би трябва да плати този, който го оспорва.
Се усмели да го оспори,
да.
Точно така.
А тези, които оспорват, обикновено са граждански организации, които...
Има горен таван, който е...
Които знаем, че не произвеждат пари.
Над 100 000 лева, тавана е 4500.
Над 10 милиона.
Над 10 милиона, грешка, да. Над 10 милиона, ако е интереса. Но отделно, че определянето на самия интерес е толкова сложно и то не е...
Имагинерно, да.
Да, елемент от връщането на ветото от президента е един от мотивите е, че всъщност закона не казва съвсем ясно как се определя този материален интерес. Друг проблем е, че таксата е вкарана в закона, а в момента установената практика, поне у нас до сега е, с постановление на Министерски съвет да бъдат регулирани.
Таксите се определят.
Тези такси.
Да.
И този размер на таксите е много сериозна пречка пред достъпа до правосъдие. На пръв поглед едно правилно решение, което според мен е въвеждането на задължението и на държавните органи да плащат държавна такса, когато успорват на касационно ниво съответни дела, всъщност се превръща в, нали, така как ви го кажа, звучи... Се превръща в тежест за гражданина, защото всъщност насрещната страна е гражданина и той, ако загуби производството, ще трябва да плати и разходите, които има държавния орган за свой там правен представител и за държавната такса, която е платил. Това, между другото, не е случайно, че те са освободени държавните органи от касационна такса и тя е за да не, и причината за това е да не се увеличава в прекалена степен тежестта на гражданина да води спора с...
Действително, темата с таксите е пряко свързана с правото на достъп до съд, достъпа до правосъдие. Така приетия закон, най-вероятно вече ще стане, той директно влиза в противоречие с стратегията за продължаване на съдебната реформа. Първо. Второ, влиза в противоречие с стандарти, установени от Съвета на Европа, от Венецианската комисия, влиза в противоречие с практиката на съда в Страсбург, съда на правата на човека. Тоест, тепърва ние ще сме свидетели на това как България бива санкционирана заради безумията на това сега парламентарно мнозинство с подкрепата на ДПС, това е важно да се каже.
На няколко пъти ще плащаме.
За тези безобразия, които се случват в момента. Да не говорим, че най-вероятно ще има обжалване иск пред Конституционния съд за противоконституционност на част от тези текстове. Аз съм убеден, че и тук го казвам и като адвокат, че и Висшия адвокатски съвет, че ще си влезе в ролята и Висшия адвокатски съвет ще иска обявяване на противоконституционност и други институции. Така че тепърво ще виждаме сагата с тези нископосвени промени в административния процес. Само нещо да кажа, все пак, за да не звучим прекалено само черно. Има и промени вътре, които са смислени. Но те смислените промени се обезсмислят от тия зловредни текстове, които са вкарани, които ограничават права на гражданите.
Един въпрос. Таксите, парите от таксите, които се събират, къде отиват?
В бюджета на съдебната власт. Те се водят като как се казва, собствен принос, собствен приход на съответния орган на съдебна власт.
Но възможно между другото, ли е това да е основание да се увеличат тези такси, за да може този бюджет да бъде увеличен? Такова разсъждение има ли логика?
Самия въпрос за таксите е уреден на конституционно ниво. И там се казва, че между другото не можем да увеличаваме такси, за да подобряваме бюджетното положение на органа, който това е забранено от Конституцията.
Конституцията
въвежда два принципа по отношение на таксите. Един е, че тя трябва да отразява реалната цена на услугата, и между друго, която е предоставена така на гражданите. И между другото елемент и от аргумента на президента да върне промените в АПК, е, че ние не виждаме какво се е променило толкова в разходите, които имаме за осигуряването на правосъдие през Върховния административен съд, което да мотивира толкова драстично покачване на цената на таксите. Промяната в таксите трябва да бъде мотивирана от реално покачване на цената на услугата за публичния бюджет. Това е едното. И второто е, че трябва да бъдат поносими за гражданите. Тоест, цената на таксата трябва да бъде съобразена с това, което хората печелят, и то не с това, което хора печелят тук в София, а на територията на цялата страна, за да може да се гарантира равен достъп до правосъдие. И редица неща в новата уредба на таксите вървят срещу тези два конституционни принципа.
И може би да кажем и още две много съществени промени. Едната е, за която вече стана дума няколко пъти, гледането на делата на касационна инстанция при закрити, не при закрити врати, в закрити заседания, т.е. без участието на страните и адвокатите. Тази е промяна
на по-високата инстанция.
На по-високата инстанция, т.е. ние ще плащаме повече, за да получим едно по-бедно как правосъдие.
Как и сега? Когато твоето дело отиде на по-висока инстанция,
то се гледа
ти
така,
можеш
хората знаят,
да присъстваш в залата, да слушаш, да гледаш.
Да, хората се уведомяват страните, те имат право да ангажират адвокат, могат лично да се явят, да представят доказателства, да успорят доказателства на другата страна. Всичко това в момента се изхвърля зад борда, като правило.
Заедно с адвокатите?
Да, заедно.
Тоест на по-висока инстанция ти не можеш
само съдиите
да разчиташ
прокурора
на защита.
Да, значи това става, това става правилото. Сега по инициатива на която иде от страните или на съда, делото ще се гледа в открито заседание. Но принципа се обръща. То става като принцип в закрито, без участие на когото и да било, освен на съдиите. И изключението от принципа е откритото заседание.
По преценка на съдийския състав.
Тоест ние по-скъпо ще плащаме за едно дело, в което дори няма да участваме. И третия проблем...
Това за кои дела се отнася?
За абсолютно всички дела.
Всички дела, които отиват на втора инстанция?
На втора инстанция ще бъдат в това положение, при което по принцип хората не участват, страните, т.е. страните и техните адвокати не участват.
Какъв мотив? Смислен или поне...
Мотива, който беше изказан в правна комисия, беше, че и без това течали формално заседанията на Върховния административен съд.
Че да текат още по-формално.
Тогава самото ръководство на Върховния административен съд, което беше в правната комисия, скочи и се възпротиви. Нещо, което аз така, като адвокат, който се явява от 18 години там, мога да кажа, че такова нещо просто няма. Напротив, дори в сравнението с другия Върховен съд, с определени категории дела, ясно показва, че в Върховния административен съд делата се гледат много надлежно и то със сериозно участие на страните. Има отделения, при които графика започва в 9 и свършва към 1-2 часа. Това просто според мен се основава на едно непознаване на системата, което е много тъжно, когато народните представители нямат както собствената експертна компетентност, така и не ползват експерти, съвет по законодателство, инструменти, с които те разполагат, за да разберат какви са реалностите, които те искат да променят и да видят дали това, което правят, е съответно на каквото иде. И третия проблем
се пак... Но дори да беше справедливо това основание, че формално протичат заседанията, при отсъствието на адвокат, на засегнати
не, това
страни,
абсурдно.
Това би го направил, би ги направил още по-формално. Това ли е целта? Просто на никаква логика не издържа.
Значи, така, съдебният процес
тази промяна
без състезание и без адвокати в ден днешен може да се намери само на така стотици хиляди километри на изток от това място. Такъв процес в рамките на цивилизована Европа не съществува. Това е достатъчно да го кажем. Иначе, така, той е бил по-разпространен преди повече от 2000 години, може би.
Да.
Така че състезателността, състезанието, и това е отделно право по Европейската конвенция за правата на човека, състезанието е основен принцип. Освен това, ако съда не може да чуе аргументите на страните, не може
как
да
ще съди?
Види доказателствата, дали доказателствата, които се представят, са истински или не, оспорени mm-hmm. или не, дали другата страна би представила нещо друго, то съда не може да установи какво е истинското положение. Но само да спомена третия
да,
проблем.
Третия проблем е също не по-малко след, важен. Да, ще го, разбира се, ще го коментираме, но след рекламите.
Това е Дарик Радио. Дарик.
Тя е тук, за да те отведе към върхова интимна наслада.
Апаратна импулсна терапия в Лейзърмет, София и Варна.
Запиши час на 02-4-760-760.
Изпитай свободата да реализира спонтанните си желания.
Лейзърмет, 02-4-760-760.
Кай Груп. Кай Груп. Най-големият български производител на плочки представя...
Златна есен от цветове, размери и цени.
Гранитогреси, Сторм и Олимп. 60 на 60 за 18,90. Уют за кухня и дневна от 15,90.
И кадифена нежност за баня от 12,90. Есенно ниски цени само до края на септември. В търговската мрежа в цялата страна и на kai.bg.
Кай. Кай. Плочки за всеки дом.
Светът на телевизиите и всичко свързано с медиите, рекламата и комуникациите ще бъдат в Солун от 20 до 22 септември. На фокус са Балканите и международните копродукции. Ще дискутираме бъдещето и финансирането на свободните медии и разследващата журналистика. Ще връчим и награди на най-добрите сериали от света. Правим уникални партита по море и суша. Елате и вие! Mediamix.info.
Сексът е здраве. Онклиник. Подобри потентността.
Подари си вълнуващи сексуални преживявания и прокри удоволствието от живота.
Телефон 0700-119-19. Онклиник. София, Варна, Бургас. Вече и в Пловдив.
Ако животът е море, младостта е вятър и вълни, които гониш. До златните 60, когато спираш и просто им се наслаждаваш. Естествено, в Албена.
Златните 60. Спокойствие, сигурност, вкусна храна от 318 лева на човек. All inclusive за 6 или 8 дни с безплатна екскурзия или спа пакет по избор в избрани хотели до 8 октомври. Всичко за офертата на albena.bg.
Да, дойде и нашето време.
Дарик. Пролет Велкова по Дарик Радио.
Взех преди рекламата думата на Александър Кашъмов. Искаше да обясни за още една, трета, много важна и много драстична промяна в административно-процесуалния кодекс.
Това е отпадането на касационната инстанция на огромен брой съдебни процедури. За първи път се прави нещо толкова радикално. В момента има някои случаи, в които не се отива на втора инстанция, но в момента се въведоха нови десетки случаи, в които няма да има втора съдебна инстанция. При положение, че за гражданските и наказателните дела правилото е три инстанции съдебни, в административния процес са две, по голям брой от делата ще има само една съдебна инстанция.
Невъзможно. В административния процес.
Административния.
Да. Кои дела биват ограничени от достъп
ами
до втора инстанция?
Мога да ги кажа в момента, защото това са много дела. Да речем, пример... дела по закон за достъп до обществена информация, тук говорим за основно човешко право. Може би това е една голяма санкция за активността на журналистите и на гражданското общество у нас, които непрекъснато поставят въпроси и искат достъп до документи, за да разкриват афери на властта. Има и много...
Тоест, не получаваш журналисти, искаш информация по определен случай,
и отиваш
не получаваш
само на една
такава информация.
Да. Обжалваш отказа и отиваш на една единствена инстанция.
Получаваш отказ и не можеш да работиш, не можеш да направиш
разследването. Това е голям проблем, основно за страната. Защото всъщност отиването на една единствена съдебна инстанция води до феодализация на правосъдието. Тъй като не са и толкова много административни съди, въпреки че има, разбира се, много почтени и смели такива съди, не трябва да го загърбваме и това, но не са толкова много тези, които биха взели сериозни решения против местните феодали от изпълнителната власт, от местното самоуправление, и тази феодализация на правосъдието е доста, доста опасно явление отново за...
Това води до феодализация на страната, на регионите.
Точно така. Точно
не,
така.
Не само на правосъдието.
Само да дам два примера на това за какви, за какъв вид дела няма да може да има вече касационно обжалване. Едната голяма група засягат наистина, да кажем, трябва да се гледа цялата територия на страната, защото много често тия, които засягат подземните богатства, не са в София, са по цялата територия на страната, където хората може и да са бедни, но отпада, да кажем, касационното обжалване в хипотезите, в които отчуждават на човек имот, за да могат да правят проучвания, има ли подземни богатства на тая територия. Ще остане обжалване само на една инстанция, но по-важното според мен е, че отпада касационното обжалване и при всички случаи, при които се водят спорове за предоставяне на обезщетение при временна неработоспособност и трудоустрояване, специално това засяга обезщетенията за майчинство и обезщетения за безработица. Всички тези ще се гледат вече само на една инстанция от Върховния административен съд, което означава, важно е да се каже защо отиваш на втора инстанция. Нали? На първа инстанция отиваш, защото имаш проблем с органа, който е издал незаконосъобразна заповед, индивидуален административен акт. Друг и така. Но на втора инстанция отиваш, защото има проблем с самото съдебно решение, което
на
си
първата
получил.
Инстанция, да.
Да. И контрола за законосъобразност на самите действия на съда е елемент от достъпа до правосъдие. Той не може да бъде ограничен в правова държава.
Да. Вървим към край. Как реагират другите политически сили? Как реагират медиите според вас на тези промени в административно-процесуалния кодекс?
Ако...
Как реагира бизнеса? Изобщо всичко това смята ли, че ще мине и така тихо, както се развива тихо, макар и да получи ветото на президента в продължение на година и нещо вече се развива този сюжет и до тук върви безпроблемно. Както виждаме, правната комисия е решена да вкара тези текстове в парламента.
За съжаление, в този парламент наблюдаваме една много лоша за демокрацията практика, да няма реална опозиция. Макар социалистите да се опитват така, да поддържат някаква
казаха,
опозиционна теза.
Казаха, че ще пратят кодекса в Конституционния съд. Това беше заявено.
Цялото им действие в тази година и нещо е много плахо по темата. Ако това беше истинска опозиционна партия, този законопроект нямаше да стигне до гласуване и до приемане. Реално имаме някаква фасадност на опозиционни действия. Извън парламентарната опозиция в лицето на Демократична България много ясно заяви негативната си теза и ще направи всичко възможно, доколко зависи от една извън парламентарна сила, да блокира процес.
Обединените патриоти?
Обединените патриоти са твърдо зад правителството, ДПС е твърдо зад правителството,
Воля
е твърдо зад правителството. Въобще понятията опозиция, управляващи в България последните години, много
ДПС
се размиха. Твърдо зад правителството. Така, Ключово е все пак да имаме предвид, че ако това се приеме, мислено заедно с другите закони, които се приеха последната година, закона за противодействие на корупцията, редица лобистки закони, ограничаване на права на магистрати и така нататък, извода е, че ние вървим към някаква форма на авторитаризъм, който не знам дали е мек или е по-твърд. Ако гражданина не може да се противопостави на държавата, ако държавата прави всичко възможно да смачка активните граждани и независимия бизнес, независимия от държавата бизнес, значи извода за демократичното състояние на страната е много тревожен. И аз няма да се учудя, ако както днес в Европарламента почва процедурата по член 7 за ограничаване правото на глас на Унгария в Европейския съюз, България е потенциално следващата страна, в която това може да се случи.
Българската стопанска камара, знам, че реагира на тези промени още в началото, когато те бяха оповестени преди президентското вето. Бизнеса, другата част от бизнеса, реагира ли, очаквате ли някаква реакция, защото той ще бъде пряко засегнат, поне този бизнес, който се опитва да работи независимо и да не се ползва от привилегировани обществени поръчки?
Бизнесът е дълбоко разделен в това отношение. Миналата година действително Стопанската камара излезе с ясно становище срещу тези промени, защитавайки средния и дребния бизнес. Другата част от бизнеса не е заявявала, поне аз не мога да се сетя в момента ясно становище по административно-процесуалния кодекс, но по същото време, миналата година, когато се внесоха тези промени, се премахна и втората съдебна инстанция по делата, свързани с околната среда. Тогава другата голяма така бизнес асоциация се обяви срещу президентското вето и срещу и в полза на отпадането на касационната инстанция.
Това, да. Имаха пряк интерес.
Точно така, обяснявайки, че има пряк интерес. Аз лично мисля, че прекия интерес е за не повече от 4-5 фирми в тази страна, може би до 10. Така че в какъв смисъл това е пряк интерес за бизнеса е под въпрос. Тъй като същия този бизнес също така търси справосъдие по всеки един регулаторен и лицензионен режим в същите тези административни съдилища. Всяка лицензия за медия, за подземни богатства, за всяка обществена поръчка, всяка една регулирана област, а повечето области са регулирани в ден днешен, точно така, строителство, всичко това отива в административните съдилища. От тази гледна точка, за мен е непонятно, може да се дължи и на липса на информираност и на достатъчно широка медийна кампания. Самия бизнес, поред мен, не е осъзнал какво му се готви и какво ще се случи. В това отношение, така, и адвокатурата, с изключение на някои така, на групите, които са в гражданския сектор, не се оказа достатъчно активна и навременно активна, за да се бори. Но разбира се, всяко управление си носи и своите негативи. Аз смятам, че ние сме изправени пред едно народно събрание, което така в периода от 97-ма година до сега, т.е. близо 20 години, 21, е може би най-малко слушащото гласовете отвън, което вероятно ще доведе накрая, като се тегли чертата, до един куп закони, които са вредни и за демокрацията, и за върховенството на закона, и в крайна сметка за обикновения гражданин и за неговия джоб.
Ами да завърша с един призив, който е обичаен при участието ми специално във вашите предавания, и това е да се подобри качеството на законодателството в страната през процедурата. Това, което ние виждаме с този вече гласуван закон за изменение и допълнение на административно-процесуалния кодекс е, че редица от нещата, които през последните години ние приветствахме като крачка напред по отношение на подобряване на качеството на правосъдието, включително и приемането на задължителната оценка за въздействието, могат да бъдат най-формално изпълнени. Тук има една оценка за въздействието, която е 5 страници, написана е с едни половин изречения и съдържа редица твърдения, които могат да бъдат оборени. Бяха извършени и редица други нарушения на процедурата за приемане на нормативен акт от Народното събрание, като например факта, че самите вносители продължиха да правят предложения за промяна на собствения си текст и за допълнение, след като той беше вече внесен. Съгласете се, че това отива против здравата логика, или бяха правени предложения на комисия след изтичането на всякакви срокове, което и президент е отбелязал като аргумент за ветото. При една намаляваща експертност в Народното събрание, ако не бъде дисциплинирана законодателната процедура и не приеме някои основни принципи, които са, например, че като внесете текст, това е текста, който внасяте, и след това отчитате просто становища по него, но по някакви малки неща, ако видите, че не се приема, го изтегляте изцяло, няма какво да бъде говорен, както се прави в някои други държави. Та ако не осъзнаем огромното значение на процедурата, която гарантира качество на законодателството, и ако тя не бъде спазвана по духа, а не просто с формално закачване на 4-5 страници оценка на въздействието към всеки законопроект, ще продължава влошаването на качеството на самото законодателство. Оттам насетне ние нищо не може да искаме вече от съда, защото той ще бъде изправен пред необходимостта да прилага тези норми. Така, приятели.
Много ви благодаря, че прояснихте този така сложен и не винаги близък и разбираем за нас, хората, които сме далече от правото, въпроса, именно тези промени в административно-процесуалния кодекс. Много се надявам, че ще последва отпор, че ще последва автентична реакция, може би и в медиите. Струва ми се, че колегите може би имат нужда малко повече от време, за да се, да се ориентират в пагубния ефект, който тези промени може да допринесат. И това, което каза Александър Кашъмов, че някакси това не е като да ни продават салам с изтекал срок на годност в магазина. Щетата би била много по-голяма и е добре да я осъзнаем и да всеки със своето средство по някакъв начин да се опита да реагира и да противодейства. Иванка Иванова, директор на правната програма на Отворено общество, Александър Кашъмов, адвокат от програма Достъп до информация, юриста, конституционалист Татанас Славов, участваха в този разговор. Благодаря ви.
Българско национално Дарик радио.